Prezident Hamid Karzay xavfsizlik kelishuviga qo'l qo'yishdan bosh tortyapti. Avvalo Afg'onistonda tinchlik va xavfsizlik qaror topsin. Aprel oyiga belgilangan prezident saylovlaridan o'tib olaylik, deydi u.
Sulh shart boz bari qarorod. Amerika bir ma sulh biyara, ma qarorod va har du dida bamroj.
Amerikaga qo'yayotgan shartimiz tinchlikni ta'minlab bersin. Agar niyati xolis bo'lsa, bizni quvvatlashda davom etsa, kelishuv albatta kuchga kiradi, dedi Karzay loya jirg'a majlisida. Xalq kengashi raisi, sobiq prezident Sibg'atulla Mojadiddi bitimni kechiktirish qaroridan norozi.
Karzay sabish haq nazari kim gapimizni. Men aytaman. Ikora sahom mikuni ishtiboh mikuna.
Janob Karzay bunday shart qo'yishga haqli emas. Chunki u olg'a surgan barcha talablarni Qo'shma Shtatlar allaqachon bajarib bo'lgan. Hujjatni kechiktirishdan Afg'onistonga hech qanday foyda yo'q, deydi Mojadiddi. Kobulda asoslangan Air Consulting tadqiqot markazi xodimi Idris Rahmoniy fikricha, prezident Karzay xorijiy kuchlar bilan muzokara qilgani uchun o'zini va o'z qabilasini ehtimoliy xavfdan himoya qilyapti.
The most important thing is that once the American forces are out,
qisqasi u 2014-yildan keyingi davrda o'ziga va ittifoqdoshlari uchun AQShdan xavfsizlik va siyosiy kafolat so'rayapti, deydi u. 10 yilga mo'ljallangan kelishuv AQSh harbiylarining bir qismi Afg'onistonda qolishini nazarda tutadi. Ular mahalliy armiya malakasini oshiradi, jihozlaydi va Al-Qoidaga qarshi kurashda ko'maklashadi. Mahalliy askarlar maoshini to'lash, harbiy ko'mak va fuqaroviy institutlarni rivojlantirish dasturlari uchun Afg'onistonga yiliga 8 milliard dollar ajratish ham belgilangan. Kobul markazida loya jirg'a yig'ilishi kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Afg'oniston razvedkasi bayonotiga ko'ra, so'nggi 4 kunda bir necha xurujlar bartaraf etilgan va qurol-aslaha musodara qilingan.
Dar haqiqat iqrodod bar momo qimita. Kimo
yig'ilishda so'zlagan prezident Karzay AQSh bilan erishilgan kelishuvning foydali jihatlariga batafsil to'xtaldi. Lekin deydi u, agar amerikalik askarlarning afg'onlar uyiga bostirib kirishlari davom etsa, uni bekor qilamiz. Bu jamiyatda chuqur norozilik uyg'otgan reydlar faqatgina askarlar hayoti xavf ostida bo'lgan favqulodda holatlardagina o'tkazilishi mumkin, deyiladi yangi kelishuvda.
It's drama, it's political drama, it's a way of spreading the responsibility for a difficult...
Tahlilchi Kate Clark, Karzayning xalq kengashi oldidagi nutqini siyosiy tomosha deb ta'riflaydi. Ajnabiy kuchlarni Afg'onistonda qoldirish nozik masala bo'lgani uchun ham, prezident Karzay bunday murakkab qaror uchun yakka o'zi javobgar deb ko'rilishini istamaydi. Masalani loya jirg'aga oshirish, mas'uliyatni taqsimlashning bir yo'li, deydi Clark. Oqsoqollar xavfsizlik bitimi matniga 31 o'zgartirish kiritishni tavsiya etadi, jumladan Guantanamo qamog'ida saqlanayotgan 10 afg'on ozod etilishini, AQSh Afg'onistonda kuzatuv va ayg'oqchilik operatsiyalaridan voz kechishini, hamda qo'shni davlatlarga qarshi har qanday operatsiyada Afg'oniston hududidan foydalanishni man qilishni. Tahlilchi Idris Rahmoniyga ko'ra, mazkur tuzatishlar Hamid Karzayga Vashington bilan kelishuv ustida muzokaralarni davom ettirish va uni kechiktirish imkonini beradi. Shohruh Hamro, Vashington.